unha vez que remata a vixencia da orde ministerial do Ministerio de Mobilidade que nos obrigou a suspender algunhas liñas de bus, temos que dicir que este martes pois retoman a normalidade as liñas que foran suspendidas, como foi a 1A, a 3, a 5, a 7, a 10 e a 12. Queremos, dende a área de mobilidade do Concello de Lugo, pedir disculpas por todas as molestias que pudera causar esta supresión, tamén explicando que nós entendimos dende o primeiro momento que non era necesaria a supresión, que as persoas que estaban utilizando o servicio de transporte público era porque o necesitaban para chegar aos seus destinos e que en Lugo pois, xa se están a tomar as medidas de seguridade necesarias dentro dos propios vehículos.